La kvin pintoj de la verda stelo de Esperanto. Kiel oni scias, la simbolo de Esperanto estas la verda stelo. Ĝi havas kvin pintojn, kaj ni opinias, ke tiuj pintoj reprezentas la kolonojn de nia Esperanta movado. La kvin pintoj estas la jenaj: 1. Disvastigado. 2. Instruado. 3. Administrado. 4. Praktika utiligado. 5. Harmonio. Nun ni pensos tre resume pri ĉiu el la kvin stelpintoj. 1. Disvastigado. Ni parolas pri ĝi en unua loko, ĉar estas ĝuste pere de la disvastigado ke la publiko informiĝas pri la ekzisto de Esperanto. 2. Instruado. Post tiu informigio pri la existo de Esperanto, la interesitoj deziros studi la lingvon, kaj tiam montriĝas la granda valoro de la instruado. 3. Administrado. Sed por ke la instruado bone okazu, estas necesa la existo de ia administrado. Tio generale okazas pere de la socioj au cluboi de la esperantistoi. 4. Praktika utiligado. Tamen la lernintoi de Esperanto volos uzi la lingvon por praktikai celoi, kaj do tiui celoi devas existi, exemple, libroi, revuoi, retfilmoi, retrevuoi, muzikdiskoi, congressoi, festivaloi, korespondado, gastigado, kaj til plu. 5. Harmonio. Fine venas la harmonio. Gi venas en lasta loco, sed tio ne signifas ke gi estus malpli valora. Fakte, gi estas la plej grava el la kvin stelpintoj, ĉar sen gi, ĉiuj aliaj atingoj perdas sian valoron. Tio ne signifas ke oni ne povus diskuti aŭ eĉ kvereli. Tamen, post ciu discuto au querelo, la harmonio devas reaperi, char eble la harmonio estas giuste la interna ideo pri ciu nia cara maestro Zamenhof tiom parolis. Jair Salis, Rio de Janeiro, Brasilo.